nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të pas ditës veçojmë. Përkundër qëndrimit të Beogradit, përfaqësues të partive politike serbe i zhvillojnë përgatitjet për zgjedhjet në Kosovë. Partitë politike kosovare u zotuan të respektojnë kodin e sjelljes dhe rezultatet zgjedhore. Udhëhecit pritet të jenë mendikues në rezultatin e zgjedhjeve sesa programet e partive politike. Mbetet shumë për të bërë për rolin e gruas kosovare në vendimarrje, u konstatua në një tubim në Prishtinë. Operacionet e fundit për kapjen e Ratko Mladićit janë teatri i Beogradit, shkruan Financial Times. Amnesty International kërkon drejtësi nga vendet evropiane për ata që ju nënshtruan hetimeve të CIA-s. Mbi 2 milion musliman po i kryejnë ceremonitë e fundit të haxhit në Arabin Saudite. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht qëndrimit zyrtar të Beogradit se për serbët e Kosovës nuk janë përmbushur kushtet për të dalur në zgjedhje, përfaqësuesit e partive politike serbe në Kosovë tashmë janë duke u përgatitur për të marrë pjesë në to. Disa nga drejtuesit e partive politike serbe janë optimist për daljen e komunitetit të tyre për të votuar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Nga gjithsejt 29 subjekte politike të cilat janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 12 dhjetorit, prej tyre 6 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare janë nga radhët e komunitetit serb. Miradije Mavriqi, drejtoreshe zyres së regjistrimit të partive politike në KQZ, tregon për partitë politike serbe që do të garojnë në zgjedhje.
Partia politike Savez Nezavisni Socialdemokrata, pastaj është Srpska Demokratska Stranka KIM, partia tjetër është Srpska Kosovska Metohijska stranka, pastaj është partia politike Srpska Narodna stranka, partia tjetër është Samostalna Liberalna stranka dhe Srpska Socialdemokratska stranka, kurse iniciativa qytetare janë Građanska inicijativa Jedinstvena Srpska lista dhe Građanska inicijativa Krilo Naroda.
Ljubiša Živić nga lidhja e pavarur e socialdemokratve që deri në vitin 2007 ka marrë pjesë në të gjitha institucionet e Kosovës, thotë se sërish me subjektin e tij do të garojë në zgjedhjet e 12 vjetorit. Nga këto zgjedhje, Živić pret që do të përmirësohet gjendja serbëve të Kosovës.
Ovi izbori vrlo bitni za nas serbe, kako u institucijama, tako i van institucija.
Është shumë e rëndësishme që serbet e mos e lëshojnë rastin për pjesëmarrjen në zgjedhje, sepse ato janë shumë të veçanta për ne serbet që do të jemi në institucione, por edhe për ata jashtë tyre. Mund të kemi më shumë hapësirë siç është punësimi, lëvizja e lirë, siguria e të tjerë. Nëse lëshojmë këtë mundësi në zgjedhjet e ardhshme, do të jemi më pak serb në Kosovë. Dhe pjesëmarrja atëherë nuk do të ketë efekt, tha Živić. Ndërsa Slobodan Petrović nga Partia e Pavarur Liberale, i cili në 3 vitet e fundit ka qenë pjesë e institucioneve të Kosovës, konsideron se pjesëmarrja e tyre në institucione ka dhënë rezultate për komunitetin serb. Ai po ashtu pohon se serbët tashmë e kanë kuptuar realitetin e ri në Kosovë.
Tiče izlaznosti srpske zajednice na izbore, optimistično li verujem da će izaći veći broj nego što je izlazio do sada.
Sa i përket dalje se serve në zgjedhje, jam optimist dhe besoj që do të ketë dalje të qytetarëve në numër më të madh. Është rëndësishme për bashkësinë e serve të Kosovës që të jenë pjesë institucioneve kosovare, jo për përqindje, por për pozitat e veta që mund të ndikojnë në përmirësimin e jetës, tha Petrović. Beogradi zyrtar se fundi ka deklaruar se nuk janë përmbushur kushtet që komuniteti serb të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Petrović thotë se një gjë e tillë do të ndikojë në pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje.
Pa sigurno da će utiče, ali ne u onoj meri koja je bio do sada, jer prosto rečeno, ali svakako očekujem da ćemo.
Ky qendrim i Beogradit i ka hutuar serbët e Kosovës për pjesëmarrje ose jo në zgjedhjet e 12 dhjetorit, por sidoqoftë të jetë un pres që në muajt e ardhshëm të gjithë ne do të kemi mundësi që t'i motivojmë sa më shumë serbët që të marrin pjesë në zgjedhje. Dhe ky është motivi ynë kryesor, jo për të pasur sa më shumë përfaqësues në parlament, por të ketë një konkurrencë, të kemi sa më shumë përfaqësues kualitativ. Mendoj që qytetarët tashmë janë të vetëdijshëm që kjo është në interesin e tyre, tha Petrović. Sidoqoftë të jetë, serbët në kuvendin e Kosovës kanë të rezervuara 10 ulse, por ky numër mund të rritet varësisht pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Subjektet politike pjesmarëse në zgjedhjet e 12 dhjetorit nënshkruan sot një deklaratë të përbashkët përmes së cilës zotohen për një proces zgjedhor demokratik. Ata gjithashtu zotuan të respektojnë kodin e sjelljes dhe rezultatin zgjedhor. Me këtë rast ambasadori i Shteteve të Bashkuara Christopher Dell e shfaqi besimin se zgjedhjet në Kosovë do të jenë model edhe për rajonin. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 12 dhjetorit nënshkruan një deklaratë të përbashkët e cila u cilësua edhe si kodi i sjelljes gjatë procesit të zgjedhor. Nënshkrimi i kësaj deklarate është bërë para ushtruesit të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, e ku ishin të pranishëm dhe përfaqësuesit të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë si dhe ambasadorët e vendeve të Kuintit. Presidenti në detyrë Jakup Krasniqi tha se kjo deklaratë është një lloj kodi i sjelljes për zgjedhjet e lira të fshehta dhe demokratike.
Sot ne do ta nënshkruajmë këtë deklaratë ku partitë politike, përfaqësuesit e tyre, kudo që janë, si respektojnë kodin e mirësjelljes për të ftuar qytetarët për të dalë në zgjedhjet e lira dhe për të votuar atë kandidat apo atë subjekt politik që mendojnë se do t'i përfaqësojnë më së miri dhe më së drejti përfaqësimin e qytetarëve.
Në deklaratë në nënshkruar u tha se nuk i zëvendëson rregullat dhe ligjet në fuqi për zgjedhjet, por përmes saj partitë politike marrin përsipër dhe i premtojnë popullit të Kosovës se do t'i përmbahen dhe do të promovojnë aktivisht të deklaratë dhe rregullat e përcaktuara me ligj. E një prej rregullave kryesore të demokracisë është pranimi i rezultatit të zgjedhjeve në fund të procesit, tha ushtruesi detyrës së presidentit Krasniqi.
Dëshirojmë që rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të 12 dhjetorit të jetë vullnet i qytetarëve të Kosovës dhe jo vullneti manipuluar i qytetarëve të Kosovës. Ky është qëllimi i kësaj deklarate që do të nënshkruajmë sot dhe besoj dhe kërkoj që gjithë partitë politike, gjithë subjektet politike ta respektojnë.
Edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ishte i pranishëm në ceremoninë në nënshkrimit të deklaratës. Ai tha se pret një proces të suksesshëm zgjedhor para, gjatë dhe pas zgjedhjeve. Jam i sigurt se zgjedhjet do të jenë model për rajonin, tha ambasadori amerikan Christopher Dell. Ai tha po ashtu se pret një proces të pastër zgjedhor i cili sipas tij nuk kupton që rezultati final të reflektojë vullnetin e qytetarëve. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë gur themel i demokracisë, thuhet në preambulën e deklaratës. Përmes saj, partitë politike pajtohen se do të respektojnë ligjet në fuqi, kodin dhe deklaratën e përbashkët lidhur me zgjedhjet e përgjithshme më 12 dhjetor. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë paralajmërojnë zhvillimin e një gare elektorale sipas rëndësisë së liderit politik e jo të programeve të partive politike. Ata e hedhin poshtë mundësinë e ndryshimeve me daljen në skenë të partive të reja dhe pohojnë se as lëvizjet e individëve nga partia në parti nuk sinjalizojnë ndonjë proces për zhvillimin e demokracisë në vend. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Fushata elektorale për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë zyrtarisht fillon më 2 dhjetor, mirë po aktivitetet e partive politike kanë filluar qysh para shpalljes së datës së zgjedhjeve me promovimin e disa prurjeve të reja nëpër parti të ndryshme. Se sa të reja do të jenë ndryshimet eventuale që do të mund të sjellin këto lëvizje në jetën politike në Kosovë, megjithatë mbetet çështje diskutabile në radhët e analistëve dhe njohësve të rrethanave politike në Prishtinë. Ata thonë se Kosova ende ballafaqohet me, siç e quajnë ata, sindromën e rëndësisë së liderit politik në procesin zgjedhor, gjë që vendet e Evropës Jugllindore sipas tyre e kanë kaluar prej vitesh. Historiani dhe publicisti Yusuf Bujovi u shpreh pesimist për zbehjen e rolit të liderit partiak dhe rritjen e rëndësisë së programeve politike të partive përgjatë garës elektorale të zgjedhjeve të dhjetorit. Ai tha se me lëvizjet e fundit së individëve nëpër partitë kosovare dëshmohet se prapa këtyre zgjedhjeve po mbizotron interesi personal kërshi ati për zhvillimin e demokracisë.
Për fatë kështë në tash jemi në një situatë kur gjithë përshatë dhe gjithë e që po shije që do të dominojnë përshatër në ashme, ka të bëjmë me lidert, ka të bëjmë me individ dhe jo me programet politike. Kjo do tjetë një handicap për demokracinë dhe për Kosovën përgjësi. Dhe pa fillu kjo fazë përshatës, kemi një karikim me individ cilë ka përcim nga partia në parti, nga grupin grup dhe gjithë ne ato konsiderohen se janë gjana transish.
U shpreh Bujovi për të shtuar se një dukuri e tillë mund të vret të subjekti i ri politik lista LDK Ibrahim Rugova. Ai tha se veprimet të tilla përmes të cilave pretendohet të sillen ndryshime në skenën politike kosovare kanë të bëjnë me interesa, siç i quajti ai, klanore.
Gjithçka çka mund të kenë, por jo qasje demokratike, jo qasje cilë do të njëmoj Kosovës që të shkoj për para dhe të instaloj demokracim. Këto jenë pra qashtet grupeve, qashtet klaneve, qashtet cilat kanë për qëllim që ta mashtrojnë votusin dhe veç mas ta mashtrojnë me ikona si qashtet Rugovës.
Përveç listës LDK Ibrahim Rugova, në zgjedhjet e jashtëzakonshme ndër të tjera do të garojnë për herë të parë partia Fryma e Re dhe Lëvizja Vetëvendosje. Publicisti Mehmet Kraja tha se këto parti nuk mund të sjellin ndryshime për shkak se qysh tani janë profilizuar në krah të partive të tjera apo të afërta me to.
Janë qesharak sepse kanë filluar të imitojnë parti të tjera. Janë profilizuar tani në krah partive, respektivisht janë profilizuar atë formë që imitojnë parti të afërta me ta.
Kraja tha se edhe votuesve potencial në Kosovë ka humbur besimin dhe shpresa për risi dhe ndryshime që do të sillte fitoria e njërës apo tjetrës parti. Ai kritikoi çësien aktuale të partive që sunojnë pushtetin në zgjedhjet e jashtëzakonshme nacionale.
Partit janë papërgjegjshme, thonë gjana që nuk janë për të thënë ose spaku nuk shikojnë se çfarë mund të realizojnë nga ajo, çfarë programe kanë, nuk përqendrohen te programet. Arsye për këtë është edhe vetdia e mangë politike që kanë njerëzit e ne që nuk janë kërkues ndaj partive.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Albana Isufi.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith mirëpriti sot në nënshkrimin e kodit të mirësjelljes nga partitë dhe subjektet politike që marrin pjesë në zgjedhje. Ai tha se dëshiron që zgjedhjet e ardhshme në Kosovë të përmbushin standardet më të larta ndërkombëtare. Për këtë, Faith ka thënë se rol të rëndësishëm luajnë subjektet politike me sjelljet e tyre. Ai u bëri thirrje gjithë qytetarëve të Kosovës që të votojnë dhe të zgjedhin ata përfaqësues që mendojnë se do të punojnë më së miri për interesin publik. Faith ka siguruar se Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët ndërkombëtar do të ndihmojnë procesin zgjedhor me mekanizma të vëzhgimit. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, një shpërthim ka ndodhur në Zveçan. Lokali ku ka ndodhur incidenti është dëmtuar, por nuk ka raporte për persona të lënduar. Prona ku ka ndodhur sulmi i takon një qytetari kosovar të etnisë serbe. E njëjti person ka qenë cak i sulmeve kriminale dhe disa herë të tjera. Hipoteza kryesore e timit tonë është se në Beograd gjendet zgjidhja për arrestimin e Ratko Mladićit, ka thënë sot krye prokurori i Tribunalit të Hagës, Serzh Bramez. Ai tha se aksioni operativ nuk është i kufizuar vetëm në Serbi. Pas takimeve me zyrtarët serb në Beograd, Bramez tha se që nga viti 2008, Serbia ka shënuar përparim në bashkëpunim me Tribunalin e Hagës, por se ende ka hapësirë për të punuar më tepër. Ai tha se Ratko Mladić nuk fshihet i vetëm dhe se hetimet janë të koncentruar tek ndihmësit e tij. Amnesty International po kërkon qeverive evropiane që të ofrojnë drejtësi për viktimat që u janë nështruar programeve të hetimit të CIA-s pas sulmeve të 11 shtatorit, përmes të cilave të akuzuarit janë mbajtur në paraburgim sekret në vendet të huaja. Hulumtuesja e kësaj organizate Julia Hall u tha gazetarëve se edhe pse raporti që u publikua sot ka për cak qeveritë evropiane, organizata shpreson se efekti do të ndjehet edhe në Shtetet e Bashkuara.
As more information trickles out, it will be harder and harder.
Sa më shumë informacione që të dalin në pa, do të jetë shumë e vështirë për SBA që të kenë kundërshtime kur bëhet fjalë për llogarizënie. Proceset që po ndodhin në Evropë shpresojmë se do të kenë ndikim edhe për te Atlantikut në SBA, tha Hall. Presidenti Barack Obama ka vlerësuar kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu pasi ka kërkuar nga kabineti qeveritar që drejton miratimin e planit amerikan. Ky i fundit paraqes zgjatjen për 90 ditë të vendimit për pezullimin e ndërtimeve hebreje në Bregun Perëndimor. Bisedimet për paqe me palestinezët u bllokuan në shtator me përfundimin e afatit të moratoriumit për ndërtimin e kolonive hebreje. Nën troje sigurie dhe 7 taliban janë vrarë gjatë përleshjeve në veri të Afganistanit. Ndërkohë, komandanti forcave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan raportohet se i ka paralajmëruar zyrtarët afgan se deklarata e fundit e presidentit Hamid Karzai minon seriozisht përpjekjet e luftës. Generali David Petraeus ka shprehur habin dhe zhgënjimin me thirrjen e Karzait për të reduktuar operacionet ushtarake. Një zjarr ka mbytur të paktën 8 persona dhe ka lënduar 90 të tjerë në një ndërtesë 30 katëshe në Shanghai. Dëshmitarët thanë se zjarri shpërtheu në një skel jashtë ndërtesës e cila po renovohej dhe shumë shpejt kaloi edhe brenda ndërtesës. Ndërtesa shumë katëshe gjendej në distriktin më të populluar të qytetit. Së paku 7 persona kanë vdekur pas një shpërtimi në një qendër turistike në Meksik. 17 njerëz u plagosën gjatë këtij incidenti. 5 nga 7 viktimat ishin kanadez. Autoritetet mendojnë se shkaku i shpërtimit është gazi. Irlanda ka konfirmuar se është në bisedime me vendet e tjera evropiane rreth zgjidhjeve për krizën ekonomike. Dublini ka hedhur poshtë se po kërkon ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian për krizën ekonomike që e ka mbërthyer.
Yes, we are in close contact with the Irish authorities.
Ne jemi në kontakte të afërta me autoritetet irlandeze. Ka shqetësime në Eurozonë për stabilitetin financiar të Eurozonës në tërësi, tha zëdhënësi Komisionit Evropian Amadeu Altafaj Tardio. Ai tha se është e egzageruar droja se Irlanda mund të jetë një Greqi e dytë që do të kishte nevojë për fondin e shpëtimit të Bashkimit Evropian. Instituti Nobelit tha se disa shtete po hezitojnë ende për të marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit Nobel për paqe që këtë vit ju dha disidentit kinez Liu Xiaobo. Drejtori i Institutit Nobel Gir Ludestad tha se disa ambasador kanë kërkuar më shumë kohë para se t'i përgjigjen ftesës për të marrë pjesë në ceremoninë që zhvillohet në Oslo më 10 dhjetor. Ai nuk zbuloi se cilat vende po hezitojnë. Pekini ka kërcënuar se do të ketë pasoja për ato shtete që e mbështesin disidentin. Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca dhe Gjermania tashmë kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Dëgjuat lajmet e radios Europa e Lirun, jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Me rastin e 10 vjetorit të rezolutës 13-25 të Këshillit të Sigurimit, sot në Prishtinë u mbajt një tryezë me temën fuqizimi grave në proceset e vendimarrjes paqes dhe sigurisë. Përfaqësues të qeverisë në dorëheqje dhe të mekanizmave ndërkombëtar thanë se në Kosovë është arritur progres në këtë drejtim, por ende mbetet punë për të bërë. Debatin e ndoqi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti dhe përgatiti raportin në vijim.
Ministria në dorëheqje Edita Tahiri tha se pozita grave në vendimarrje nuk është e kënaqur, por rezoluta 13-25 ka dhënë disa rezultate inkurajuese.
Në qovë se do të kemi më shumë gra në vendimarrjen politike, ato automatikisht bartin ndikimet e tyre në politikat nacionale. Dhe ne kemi nevoj që agenda e gruas të mbrinë në kry, në agenda nacionale të shtetit ton, i cili më pas do të mund të zbatohet ma lejt.
Edhe Fehmi Mujota, ministrë në dorëheqje i forcës së sigurisë së Kosovës, tha se në këtë kuadër kjo ministri është e përkushtuar që në periudhën e ngritjes dhe zhvillimit të mëtejm të forcës së sigurisë të ketë përfshirje më të madhe të femrave. Përfshirja femrës në këtë forcë, thot Mujota, konsiderohet obligim dhe përmbushje misionit dhe funksionit të saj sipas kritereve dhe standardeve të NATO-s. Megjithatë, ai thotë se në Ministrinë e Forcës së Sigurisë rreth 32% e të punësuarve janë të gjinisë femërore.
Angazhimi ynë permanent do të jetë që të kemi përfshirje sa më të madhe gjinisë femërore në Forcën e Sigurisë. Mund të siguroj se kalimi i femrave në Forcën e Sigurisë bëhet me kritere të njëjta sikur për meshkujt. Gjitha kriteret dhe standardet janë të barabarta dhe nuk mund të flasim vetëm për një përfshirje numerike sipas asaj që dëshirojmë se fikcion, por është një përfshirje reale e femrës sipas kritereve standarde që plotëson.
Ndryshe rezoluta 25 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përfshin tri shtylla të veprimit: parandalimin e dhunës, veçanërisht të dhunën seksuale kundër grave në situata të konflikteve të armatosura, pjesëmarrjen e grave gjatë negociatave për paqe dhe në ndërtimin e paqes, dhe ndjekjen penale të kundërvajtjes edhe të atyre që kanë kryer krime mbi gratë. Por Osnat Lubrani, koordinatore agjencive të organizatës së Kombeve të Bashkuara për zhvillim dhe përfaqësuese përhershme UNDP-së në Kosovë, tha se përfaqësimi i femrës në vendimarrjen e Kosovës vazhdon të jetë një sfidë madhe.
Women's representation in decision making in Kosovo continues to be a big challenge in spite of the fact that the few fantastic women leaders that are there.
Duke mos lënë anash as faktin se kanë një numër femrash që marrin pjesë në vendimarrje, megjithatë ka nevojë për një përfaqësim më të madh në këtë fushë, tha Lubrani, për të shtuar se të mendojmë për përfaqësimin e femrës jo vetëm në politikë, por edhe në fusha tjera si në ekonomi. Në anën tjetër, vitin e kaluar, rrjeti grupeve të grave të Kosovës ka bërë një raport për monitorimin e zbatimit të rezolutës 13-25 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në këtë raport thuhet se përfshirja grave në jetën politike është dukshëm në nivel, posaçërisht në politikë dhe ekonomi. Në strukturat politike qeveritare, shoqëri civile dhe institucionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, shumica pozitave vendimarrëse mbahen nga burrat. Gratë janë më të prekura nga papunësia, varfëria dhe mungesa qasjes në arsim. Sa i përket mekanizmave ligjor për barazi gjinore, thuhet në raport, Kosova radhitet në vendin e parë në rajon, mirë po ekziston një zbrastie e madhe në zbatimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Kosova nuk ka mjedis të volitshëm biznesi për investimet e huaja. Muhammed Sadiku pohon se nuk janë krijuar kushtet për mbrojtjen e investitorëve të huaj dhe kjo reflekton mosforcimin e shtetit ligjor. Ndërkohë Musa Limani sheh mangësitë tek mungesa e infrastrukturës ligjore dhe jo stabiliteti politik. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ambienti biznesor në Kosovë është në situatë mjaft delikate dhe sinjalet që dërgohen nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare nuk janë kurajuese as për institucionet kosovare as për investitorët e huaj potencial, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Kosovë. Ata thonë se sinjalet e tilla institucionet e Kosovës duhet i kuptojnë shumë seriozisht dhe t'i marrin masat në këtë drejtim. Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thotë se vlerësimet të cilat vijnë nga organizatat e ndryshme botërore, siç është edhe raporti i quajtur të bërit biznes për vitin 2011 nga Banka Botërore, e cila kohë më parë rangoi Kosovën në vendin e 173 për mbrojtjen e bizneseve, nuk i japin ndonjë optimizëm lidhur me këtë çështje.
Kosova ka një legjislacion i cili në esencë është legjislacion jo diskriminues, por se në Kosovë mungon mbrojtja efektive, do të thotë, në fjalë tjera, kjo tregon se në Kosovë ende nuk është forcuar shteti ligjor.
Mendim të ngjashëm ka dhe Musa Limani nga Instituti Ekonomik i Kosovës, i cili vlerëson se për mos krijimin e një ambienti tërheqës për investitorët e huaj, fajtore janë vetë institucionet e Kosovës. Në anën tjetër, sipas tij, mos krijimi këtij ambienti po ndodh në kohën kur Kosova gjendet në një situatë alarmuese ekonomike me zhvillimin më të ulët i cili quhet recesion.
Ne tani nuk kemi as infrastrukturë juridike, kemi një birokraci shumë të madhe në procesin administrativ të regjistrimit të firmave, mandej instrumentet e politikës fiskale janë shumë të dëmshme për investitorin e huaj, mandej mos stabiliteti politik dhe ekonomik, të gjitha këto shprehen negativisht në tërheqjen e investitorit të huaj.
Ndryshe, këta ekspertë e ekonomisë vlerësojnë se për të ndryshuar gjendjen aktuale dhe për të krijuar një ambient pozitiv për tërheqjen e investitorëve, Kosovës do t'i nevojitet kohë duke pasur parasysh rrjedhën e ngjarjeve dhe zhvillime në vend. Sadiku thot se pas zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit, qeveria e re nga kushdo që formohet duhet t'i qaset urgjentisht dhe me seriozitetin më të madh kësaj çështje.
Është në rëndësi që qeveria këtë qasje racionale të ketë fokus zgjidhje me problemeve dhe gjithsesi të ketë politika ekonomike me të cilat do të përmirësohet mjedisi i biznesit dhe në këtë sfond edhe mbrojtja e biznesit, mbrojtja e investimeve të jashtme.
Por Limani shprehet mjaft skeptik se qeveria ardhshme do të mund të ndryshoj sa do pak ambientin për investitorët e huaj në vitin që vjen.
Kalojnë ndoshta edhe tër viti i parë kalendarik duke mos kriju infrastrukturë juridike, një atmosferë të përshtatshme fiskale, monetare, pastaj sigurisë, investimeve, elemente shumë tjera të cilët shprehen negativisht në tërheqjen e investitorëve të huaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Operacionet e fundit për kapjen e Ratko Mladićit janë një teatër i Beogradit në prag të vizitës së kryeprokurorit të Hagës Serge Bramert, shkroi sot e përditshmja britanike Financial Times. Artikullin për transmetim e përgatiti Liriana Bajo.
Kur policia serbe hapi hetimet ndaj një zyrtarit të lartë të shërbimeve sekrete ushtarake javën e kaluar, duke se autoritetet ishin më afër kapjes së Ratko Mladićit, të kërguarit kryesor që vazhdon të jetë ende në arati nga luftrat në Ballkan në vitet e 90-ta. Aco Tomić, ish shefi shërbimeve të zbulimit të ushtrisë deri në vitin 2003, po hetohet rreth dyshimeve se ka ndihmuar udhëheqësin ushtarak të serbë të Bosnjës Ratko Mladić që të strehohet në një bazë të ushtrisë në afërsi të Beogradit, shkruan në numrin e sotëm e përditshëm Financial Times. Vizita e së hënës në Beograd e kryeprokurorit të gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavin Serge Bramert përkon me kohën kur janë rritur presionet ndaj Serbisë për të dëshmuar bashkëpunim të plot për kapjen e dy të akuzuarve që janë ende në arati, Mladićit dhe Goran Hadžićit. Mladići që drejtoi trupat serbe të Bosnjës edhe gjatë masakrës së Srebrenicës dhe Goran Hadžići udhëheqësi serbëve të Kroacisë besohet se fshihen në Serbi, njoftoi zyra e Bramertit. Rënja në gjurmët e vendodhjes së tyre ka qenë vështirë. Në 2006-ën, me këshillat e prokurorëve të Kombeve të Bashkuara, policia serbe ju ofrua më së shumti rrethit të mbështetësve të Mladićit, shkruan Financial Times. Si pasojë aksioneve të atëhershme, humbi dhe lidhja e vetme që kishin zyrtarët serb për t'i çuar deri tek Mladići. Hetuesit ndërkombëtar, shkruan gazeta, ashtu si prokuroria serbe kanë pohuar se 4 vite më parë ishin shumë afër arrestimit të Mladićit se ç'janë aktualisht. Duke arrestuar mbështetësit e Mladićit, autoritetet humbën mundësinë për t'i ndjekur shekur këta njerëz deri tek arritjet e Knladiçi, thot analisti politik serb Boška Jakšić për Financial Timesin. Me krimin e qeverisë së re në 2008-ën që shihet si qeveri pro-evropiane, ka pasur një tronditje të shërbimeve të zbulimit. Ndryshimet pjesërisht janë bërë për të kënaqur kërkesat e Bashkimit Evropian për kapjen e Mladiçit. Vullneti politik është real, por nuk kanë mbetur bashkëpunëtorë të Mladiçit me të cilët mund të negociohet, thot Jakšić. Përparimi i ngecur pasqyrohet edhe në raportet e kryeprokurorit Brammers. Një vit më parë, raporti i tij ishte pozitiv për autoritetet e Beogradit, por së fundi ai e ka vënë sërish theksin tek problemet në bashkëpunimin me Serbinë. Brammers do të paraqesë sërish raportin e tij në 10 orë para Këshillit të Sigurimit. Raporti sipas gazetës mund të ndikojë fuqishëm në rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Božidar Djelić, zëvendës kryeministri i ngarkuar për integrimet evropiane, thotë se Serbia do të jetë gati për antarësimin në Bashkimin Evropian deri në fund të 2015-s. Shumë çka varet nga atmosfera në Bruksel në fakt, por mbi të gjitha nga arrestimi dhe dërgimi në Hagë i dy të akuzuarve që janë ende në arati. Qeveria serbe përpiqet të tregojë se po punon në këtë drejtim. Beogradi ka një histori të tërë të operacioneve të kërkimit para çdo vizite zyrtarësh nga Haga. Braca Grubačić, analist politik, thotë se bastisjet dhe hetimet e fundit nuk janë asgjëre. Gjithçka është një teatër i madh për të bërë përshtypje Brammersit, përfundon artikulli në Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Më shumë se 2 milion musliman që po marrin pjesë në pelegrinazhin e haxhit në Arabin Saudite janë mbledhur në malin Arafat për të ndjekur hapat që besohet se i ka bërë profeti Muhammed 14 shekuj më parë. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë ka përgatitur kronikën në vijim.
Mbi 2 milion e gjysmë musliman të mbledhur për pelegrinazhin vjetor të haxhit sot mblidhen në malin Arafat, që është dhe një nga momentet kyçe të pelegrinazhit. Ky është vendi ku profeti Muhammed bëri predikimin lamtumirës 14 shekuj më parë. Muslimanët besojnë se në këtë ditë hapën dyert e parajsës për t'u përgjigjur lutjeve dhe falen mëkatet.
Shuur la yusaf hadha al-yawm yawm maghfirat az-zunub yawm
Është një ndjesia e zakonshme. Shpresojmë që Zoti t'i falë të gjithë dhe të pranojë lutjet e tyre, tha Muhammed Babaki, një nga besimtarët sirian që gjendën në Haxh këtë vit. Dhjetra mijë pelegrin të veshur në të bardha kanë filluar ngjitje në qytetin e Mintës që në Agem duke thirrur: Zoti jam këtu për t'ju përgjigjur thirrjes tënde. Banorët vendës dhe humanistët kanë ofruar ushqim dhe umbrella për të mbrojtur pelegrinët nga dielli. Shumë nga pelegrinët janë dërguar me autobus. Haxhi ka filluar të dielë ndërsa pelegrinët janë drejtuar qytetit të Mekës apo direkt Minës. Pas perëndimit të diellit, pelegrinët do të lëvizin në Muzdalifa për të mbledhur guralec për të ngritur mure me gur. Rituali paraqet sfidimin që i bëhet diellit dhe përkushtimit për të rezistuar joshjes. Haxhi zgjat 5 ditë. Islamin tashmë ka përçafuar çereku i popullsisë botërore dhe haxhi është një nga obligimet që secili musliman duhet ta përmbush të paktën një herë. Zyrtarët saudit thanë se u kanë dhënë lejen 1.700.000 pelegrinëve nga shtetet e huaja, ndërsa 200.000 vende janë rezervuar nga pelegrinët brenda Arabisë Saudite dhe shteteve të xhirit. Autoritetet saudite këtë vit kanë marrë masa të shtuara për të shmangur incidentet si pasojë turmës së dendur. Deri tani haxhi ka kaluar pa incidente. Në vitet e fundit pelegrinazhi i haxhit është pasuar me zjarre, kolaps të hoteleve, përleshje të policëve me protestuesi dhe 12 vdekje prurëse të turmës. Një tren për herë të parë po operon në zonat e haxhit në përpjekje për të ulur rrezikun nga 12 turmës. Pritet që ai do të transportojë 180.000 pasagjer gjatë ngjarjes 5 ditëshe. Sulmet nga krahu rajonal i Al-Qaidës nuk janë përjashtuar nga zyrtarët saudit, por vet Al-Qaida e gadishullit arabik ka thënë në një deklaratë se nuk ka ndërmend që të sulmoj pelegrinët gjatë haxhit.
Dhe në fund parambylljes ju përgjigjem disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Përkundër qendrimit të Beogradit, përfaqësues të partive serbe në Kosovë zhvillojnë përgatitjet për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Partitë politike të Kosovës u zotuan të respektojnë kodin e sjelljes dhe rezultatet zgjedhore. Udhëheqësit pritet të jenë më ndikues në rezultatin e zgjedhjeve sesa programet e partive politike, thonë njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Mbetet shumë për të bërë për rolin e gruas kosovare në vendin marrje, u konstatua në një tubim në kryeqytetin e Kosovës. Operacionet e fundit për kapjen e Ratko Mladiçit janë teatri i Beogradit, shkruan Financial Times. Amnesty International kërkon drejtësi nga vendet evropiane për ata që u nështruan hetimeve të CIA-s. Mbi 2 milion musliman po i kryen ceremonitë e fundit të haxhit në Arabin Saudite. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.